Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda mamlakat fuqarolari xorijiy davlatlarning harbiy yoki xavfsizlik xizmatlariga yo'llangani uchun uni fuqarolikdan mahrum qilish tartibini joriy etish rejalashtirilyapti. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov ma'lum qildi. Deputat Rossiyada O'zbekiston fuqarolaridan Ukrainadagi harbiy harakatlarda qatnashishi uchun batalyon tuzish tashabbusiga munosabat bildirib, mamlakat fuqarosi boshqa davlatlarning harbiy yoki xavfsizlik xizmatlariga yollangani uchun jinoyat kodeksiga muvofiq 5 yilgacha qamalishi ko'zda tutilganini eslatdi. Qodirov o'z navbatida bu jazoni ta'sirsiz chora ekanini qayd etgan. Bunday shaxslarni yollanish rasmiylashtirilgan kundan e'tiboran fuqaroligini bekor qilish va O'zbekistonga kirishini umrbod taqiqlash kerak. Qonunga tegishli o'zgartirish kiritish masalasida maslahatlashuvlarni boshladik, degan Qodirov. Eslatib o'tamiz, Rossiyaning Perm shahridagi o'zbek diasporasi rahbari Ukrainadagi urushda ruslarga yordam berish uchun O'zbekistondan batalon tuzish taklifini bildirdi. Buning ortidan O'zbekiston elchixonasi vatandoshlarni xorijiy davlatlar hududida ko'ngilli batalonlar tuzish va yoki harbiy harakatlarda ishtirok etishdan ogohlantirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.